Μ' αρέσουν πάρα πολύ όλα τα βιβλία του χειμώνα, επειδή το γνώριζα από πολύ μικρή και τον αγαπούσα και πάρα πολύ. Ήταν συχνά και στο σπίτι μας. Δεν μπορώ κάθε φορά που βλέπω τα βιβλία του και μάλιστα τις παλιές εκδόσεις που έχουμε να μην τον σκέφτομαι. Και αυτόν και τη Λούλα. Θυμάμαι ότι πήγαινε στο Γινήτιο και υπήρχαν αυτές οι μπέρτες, οι οποίες ήταν για κάποιο λόγο, τις είχαν πάρει από τη Γερμανία αυτές τις μπέρτες, τις είχαν φέρει κάτι τσόχινες μπέρτες, μπλε σκούρο, και επειδή είχε και ένα διάδρομο στο Γινήτιο, εξωτερικό διάδρομο που ένωνε τα δύο κτίρια, τις είχαν προφανώς για να τις χρησιμοποιούν για το κρύο. Ο μόνος που φορούσε αυτή την μπέρτα ήταν ο χειμωνάς, αλλά τη φορούσε και μέσα στο κτίριο. Ήταν πάρα πολύ ωραία, λίγο αστεία φιγούρα φυσικά, με αυτή την μπέρτα την οποία την έβαζε εν είδη Άμλετ και πήγαινε στο διάδρομο.
The Book Lovers. Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι το podcast της LIFO για τους αναγνώστες και τη χαρά της ανάγνωσης. Στο σημερινό επεισόδιο είναι καλεσμένη η Εύα Στεφανή, σκηνοθέτηδα και καθηγήτρια κινηματογράφου στο Τμήμα Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αν σας αρέσουν τα επεισόδια της σειράς The Book Lovers, μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.
Εύα Στεφανή, αγαπητή Εύα, σε ευχαριστώ που ήρθες σήμερα εδώ στο στούντιο της LIFO για να μιλήσουμε για την αναγνωστική σου εμπειρία. Είσαι σκηνοθέτηδα βέβαια και καθηγήτρια κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και μόλις τελειώνεις, νομίζω ότι τελείωσες, μια ταινία για την παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου «Εγκάρσιος προσανατολισμός». Για πες μου, πώς είναι να συνεργάζεσαι κινηματογραφικά με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου?
Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε και με κάλεσες εσύ, Νίκο. Με τον Δημήτρη γνωριζόμαστε από 17 χρονών, πράγμα το οποίο ήταν και καλό και κακό. Γιατί από τη μία τον γνώριζα και αυτό διευκόλυνε πολλά πράγματα στην κινηματογράφηση. Από την άλλη, πολλά πράγματα που θεωρούσα δεδομένα δεν ήταν και τόσο δεδομένα. Η εγκύτητα δηλαδή που είχα μαζί του θεωρούσα ότι μπορούσε να αποκαλυφθεί στην εικόνα, αλλά αυτό δεν συνέβη και προσπάθησα πολύ μετά να το κατακτήσω.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την ταινία, η οποία πότε θα προβληθεί?
Δεν ξέρω ακόμα. Ελπίζω το φθινόπωρο ή αφού κάνει κάποια καριέρα στο φεστιβάλ, ελπίζω.
Ωραία. Λοιπόν, Εύα, εδώ ήρθες όμως να μιλήσεις για τα βιβλία και για τους κινηματογραφικούς σου ήρωες που μπορεί να στηρίζονται σε βιβλία και τα λοιπά, και για την δική σου σχέση με τα βιβλία και την αναγνωστική σου εμπειρία και συμπεριφορά και όλα αυτά τα πράγματα. Και επειδή είσαι σκηνοθέτης, το της με γιώτα, η σκηνοθέτης της σκηνοθέτηδας, μ' αρέσει περισσότερο από το σκηνοθέτρια, θα ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχουν βιβλία που σε επηρέασαν στο να γίνεις σκηνοθέτηδα, να ασχοληθείς με τον κινηματογράφο?
Δεν νομίζω ότι υπήρχαν βιβλία που με επηρέασαν να γίνω σκηνοθέτης. Υπήρχαν ταινίες που με επηρέασαν να γίνω σκηνοθέτης.
Ταινίες βασισμένες σε βιβλία ή γενικά ταινίες, ταινίες δημιουργών?
Υπήρχαν ταινίες που είναι βασισμένες σε βιβλία, όπως του Hitchcock, η Δάφνη Ντι Μοριέ, που από εκεί πέρα άρχισα να τη διαβάζω με μανία και είναι μία από τις αγαπημένες μου σκηνοθέτες.
Εννοείς την ταινία Ρεβέκα?
Ναι.
Και η Ταβέρνα της Τζαμάικα.
Και η Ταβέρνα της Τζαμάικα και τα πουλιά. Δηλαδή είναι μία. Την αρχή που γνώρισα από το Hitchcock, που είναι ένας από τους αγαπημένους μου σκηνοθέτες.
Επομένως, ισχύει το αντίστροφο, δηλαδή το σινεμά σε οδήγησε στα βιβλία.
Εντάξει, διάβαζα από μικρή, αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ. Νομίζω μόνο στην περίπτωση της, όχι μόνο, αλλά βασικά αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μου συγγραφείς που γνώρισα.
Η Δάφνη Ντι Μοριέ που γνώρισες?
Ναι, που γνώρισα από το κινηματογράφο.
Βρήκες ότι η Δάφνη Ντι Μοριέ ως βιβλίο, τα βιβλία της Δάφνης Ντι Μοριέ διαφέραν από τα σενάρια και από τις ταινίες?
Στο Hitchcock βρήκα το ίδιο, τον ίδιο μυστήριο και ανίκαιο κόσμο που έχει και στα βιβλία της, αλλά που την ίδια στιγμή παραμένει στο πραγματικό κόσμο. Και αυτός ο συνδυασμός μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό το δίδυμο ανίκιου και πραγματικού.
Ανίκιου και πραγματικού που βρίσκεις και στο Hitchcock και στη Δάφνη Ντι Μοριέ.
Ναι.
Και άρχισες μετά να αναζητάς όλα τα βιβλία, όπως μας είπες.
Ναι.
Τα διάβαζες στα ελληνικά ή σε αγγλικά?
Πότε έτσι, πότε αλλιώς. Αλλά μου αρέσει να ξαναδιαβάζω τα ίδια βιβλία. πολύ συχνά. Με στον Dickens που αγαπώ πολύ.
Ναι.
Έχω διαβάσει το Bleak House.
Ναι.
Πολλές φορές.
Το ζωφερός οίκος, όπως λέγεται στα ελληνικά.
Ναι, ναι, και στα ελληνικά.
Ναι, και είναι περίεργο να λέει κάποιος που αγαπάει τον Dickens ότι διάβασε το Bleak House πολλές φορές, γιατί είναι από τα βιβλία του που δεν είναι το, στην πρώτη γραμμή τέλος πάντων των ενδιαφερόντων των αναγνωστών σε σχέση με τον Oliver Twist, τις μεγάλες προσδοκίες και τα λοιπά.
Αυτά κακώς δεν τα έχω ξαναδιαβάσει, γιατί τα διάβασα μικρή και πολλές φορές τα θεωρείς δεδομένα. Όπως το Victor Hugo, επειδή τον έχω διαβάσει μικρή και μάλιστα σε αυτά τα άθλια, πώς τα λένε, αυτά που ήταν...
Τα συντομευμένα.
Συντομευμένα και με παραφορά τα διάβαζα. Το μεσημέρι, θυμάμαι, μας απειλούσε η μαμά μας με αυτόν τον περίφημο μεσημερά, ότι θα έρθει ο μεσημεράς και μας... Έκλεινε, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι διαβάζαμε, ήμασταν στη Σκιάθο και μας έβαζε να κοιμόμαστε και εμείς ξεφεύγαμε και πηγαίναμε κάτω στον αργαλιό που ήταν η κυρία Ρετή με την κόρη της στη Μέλπο και κάνα αργαλιό.
Προφανώς κάποιο σπίτι που νοικιάζατε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανήκε σε μια κυρία που είχε αργαλιό.
Πολύ αγαπημένη μας και διαβάζαμε εκεί πέρα ή... τα περίφημα κλασικά εικονογραφημένα ή τους αθλίους. Και θυμάμαι επειδή είχαμε ένα βιβλίο με τους αθλίους, τώρα το μοιραζόμασταν με τα αδέρφια μου.
Πόσα αδέρφια είστε?
Τρία.
Αγόρια, κορίτσια?
Δύο αγόρια και εγώ.
Μάλιστα. Και εσείς είσαι η μικρότερη?
Η μικρότερη.
Ναι. Οπότε θα φαντάζομαι θα ήσουν διεκδικούμενοι από τους μεγαλύτερους αδελφούς σου.
Μπα.
Οπότε και αυτός ο μεσημεράς μου φαίνεται πολύ έτσι, σαν να βγαίνει μέσα από παραμύθι. Κάποιο φάντασμα ήταν, τι ακριβώς ήταν?
Ναι, ότι κάποιο φάντασμα, το θυμάμαι ειδικά και στην Αίγινα που πηγαίναμε, ότι ήταν, ναι, κάποιος, δεν ξέρω, μεταξύ φαντάσματος, και επειδή τότε βλέπαμε το Φυγά στην τηλεόραση,
ναι,
ότι ήταν, μπορεί να ήταν και άνθρωπος ο οποίος έμοιαζε με αυτό τον Φυγά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ.
Βεβαίως, ναι, ναι.
Τη Γενέδ τότε ήταν.
Στην Γενέδ, στο στρατιωτικό κανάλι, ναι.
Κουτσός, σκοτεινός τύπος.
Που τον καταδίωκαν δηλαδή.
Καταδίωκαν, ναι, ναι, ναι.
Και αυτό ήταν μια απειλή για να μένετε μέσα στο μεσημέρι, ας πούμε, και εσείς διαβάζετε την ώρα αυτή. Και επομένως η άθλη του Βίκτορα Ουγκό είναι συνδεδεμένη με τον μεσημέρα.
Ναι.
Και με αυτή την...
Μα είναι, νομίζω τελικά τα βιβλία τα συνδέεις πολύ με μια συνθήκη.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή, εγώ φοβάμαι τώρα, άμα διαβάσω τους άθλιους, ότι θα μου φύγει όλος αυτός ο μυστικός κόσμος.
Ναι, ναι. Επομένως, τα συνδέεις με μια συνθήκη, δηλαδή η συνθήκη αυτή μπορεί να έχει σχέση με έναν τόπο, να έχει σχέση με ένα φαγητό, να έχει σχέση με μια μουσική, να έχει σχέση με ανθρώπους, έτσι δεν είναι?
Ναι, με μια μυρωδιά.
Με μια μυρωδιά. Είπες λοιπόν βιβλία.
Με ήχο. Δηλαδή θυμάμαι ότι τους αθλίους ήταν αυτό το τουκ 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 του αργαλιού.
Του αργαλιού.
Που ήταν και υπνοτικό.
Είναι συναρπαστικό αυτό που λες. Δεν το έχω ξανακούσει. Δηλαδή εσείς διαβάζετε τους αθλίους από πάνω, να υποθέσω. Από κάτω ακούγονταν.
Όχι. Στον ίδιο χώρο.
Στο ίδιο επίπεδο.
Ναι.
Ο ήχος του αργαλιού λοιπόν, σε συνδυασμό με την ανάγνωση των αθλίων, ενώ έπρεπε να κοιμηθείτε κατά την επιθυμία της μάνας σας. Και σας απειλούσε κάποιος μεσημεράς που θα περνούσε κατά...
Ναι, και σε κελάρι, γιατί αυτό ήταν το κελάρι όπου είχαν... και μύριζε και ελιές και λάδια. Και... και ήταν πάρα πολύ ωραίο, γι' αυτό πού να διαβάσω τώρα τους αθλίους. Πού να το βρω αυτό.
Και οι άθλοι αυτοί που είχες διαβάσει ήταν σε συντομευμένη μορφή.
Ναι,
επομένως,
ναι,
τώρα ίσως είναι στιγμή να διαβάσεις τους αθλίους στην πλήρη τους εκδοχή, ας πούμε.
Μα αυτό σου λέω, τώρα θα είναι απομυθοποίηση αυτού του μαγικού κόσμου. Δεν μπορώ να τους ξαναδιαβάσω. Γιατί δεν έχω ούτε αργαλιό, ούτε το νανούρισμα, ούτε κελάρι, ούτε πυροδιές.
Ούτε Σκιάθο, ούτε Έγινα.
Ούτε είμαι παιδί.
Ούτε είσαι παιδί, ναι.
Για να έχω αυτό το δυσυπόστατο,
ναι,
της πραγματικότητας.
Μιλάς με μια τρυφερότητα, Εύα, και πολύ λίγοι άνθρωποι μιλούν, εκφράζονται για τον ίδιο τον εαυτό με μια τέτοια τρυφερότητα σήμερα.
Μπα, είμαι ανελέητη με τον εαυτό μου.
Ναι, αλλά εδώ τώρα ακούω, βγάζεις μια τρυφερότητα όμως, σε σχέση με την παιδική σου ηλικία.
Για την παιδική ηλικία και για τα αδέρφια μου.
Ναι. Οι άθλοι λοιπόν σε συνδέουν με την Σκιάθο, σε συνδέουν με τον ήχο του αργαλιού, σε συνδέουν με τι μυρωδιές, μας είπες και μυρωδιές ως μες που έχουν σχέση με βιβλία.
Το κελάρι αυτό καταρχήν είχε χώμα κάτω, οπότε ήταν και μυρωδιά του χώματος, αλλά ήταν και κελάρι που είχε ελιές, είχε νταμιτζάνες, με ελιές και λάδι.
Οπότε αυτά, ήταν το χώμα θυμάμαι. Και το λάδι, πάρα πολύ γήινο δηλαδή. Ναι. Εσύ είσαι προσγειωμένη όσο γήινο ήταν το χώμα και η μυρωδιά της ελιάς στο κελάρι της Σκιάθου?
Φοβάμαι πως όχι. Αλλά είμαι ορθολογίστρια.
Ναι, και αυτό φαίνεται και στις ταινίες σου νομίζω. Παρόλο που είναι ταινίες με κεντρικά θέματα, μπορώ να πω. Υπάρχει λοιπόν κάποιο βιβλίο που θα ήθελες να το κάνεις ταινία? Να γίνει σενάριο και να γίνει ταινία?
Δεν το έχω σκεφτεί. Δηλαδή ποτέ δεν είχα αυτή την... κάποια στιγμή μου είχε σαγηνεύσει η Εύα της Έρσης Σωτηροπούλου,
ναι.
Γιατί είναι μια γυναίκα που περιπλανάται στην πόλη. Αυτό είναι μια φαντασίωση που έχω συνεχώς, ότι θα ήθελα να, σαν τη Νατζά του Μπρετόν, που και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά της Έρσης ήταν αυτή η γυναίκα που περιπλανάται στην Αθήνα. Αυτό ήταν το μόνο που μπορούσα να δω σαν φιξιόν που να έκανα.
Η Νατζά του Μπρετόν, αναφέρθηκες λοιπόν σε μια εποχή, νταντασμός και μετά σουρεαλισμός και τα λοιπά. Υπάρχει κάποια εποχή αισθητική, λογοτεχνικά που να σε ελκύει, στην οποία να αναγνωρίζεσαι?
Ναι, του Μεσοπολέμου.
Η εποχή του Μεσοπολέμου.
Τσβάιχ, Ιώσεφ Ροτ, αυτά με συγκινούν πάρα πολύ. Μαξ Μπλέχερ, ο υπέροχος Πολωνός, ο Μπρούνο Σούλτς, αυτά τα κείμενα με συγκινούν πάρα πολύ.
Γιατί σε συγκινούν, τι βρίσκεις αυτούς τους συγγραφείς? Και αναφέρεις κυρίως γερμανόφωνους συγγραφείς, της Βάιχ, Γιώζεφ Ροτ, και μάλιστα Εβραίους του γερμανόφωνου κόσμου, γερμανοεβραίους δηλαδή, μάλλον της Αυστρο-Ουγγαρίας περισσότερο.
Ναι.
Δηλαδή τι βρίσκεις σε αυτόν τον κόσμο?
Είναι ανεξιχνίαστο. Δεν μπορώ να πω γιατί με γοητεύει τόσο πολύ. Ενώ το Βερολίνο ή οι πόλεις αυτές δεν με γοητεύουν, αλλά με γοητεύει αυτή η εποχή. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω γιατί.
Ναι,
δεν μπορώ. Εντάξει, ο παππούς μου είχε μια ιστορία έτσι, πολύ συναρπαστική αλλά και θλιβερή, γιατί ήταν βλάχος από το Τυφλικάς, από την Ήπειρο, ο οποίος πήγαινε, ερχόταν στη Βιέννη, είχε σπουδάσει στη Βιέννη.
Ναι. Τι είχε σπουδάσει?
Δικηγόρος.
Ναι.
Και είχε νοσηλευτεί και στη Βιέννη, γιατί είχε μανιοκατάθλιψη και αυτοκτόνησε. Και υπάρχει όλο αυτό.
Αυτός είναι ο παππούς σου από την πλευρά
της μητέρας,
της μητέρας σου.
Και υπάρχει όλο αυτό το κομμάτι της οικογένειάς μου που συνδέεται πολύ και έχουμε πολλές ιστορίες για αυτόν τον παππού και τι έκανε εκεί όλο αυτό το διάστημα. Και πρόσφατα μάλιστα βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο στη Θεσσαλονίκη, που είναι το κτίριο όπου έπεσε ο παππούς.
Αυτοκτόνησε δηλαδή στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, ναι. Αλλά που ήταν αυτό το κτίριο, ήταν του παππού μου.
Ναι.
Αλλά υπάρχει όλο αυτό το... υπάρχει αυτή η ιστορία.
Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ήρωες μέσα, ναι, στα βιβλία, και του Τσβάιχ και του,
ναι,
και του Γιώζεφ Ροτ.
Ναι.
Και ο Γιώζεφ Ροτ μπορούμε να πούμε ότι και ο ίδιος κατά κάποιον τρόπο αυτοκτόνησε.
Ναι, φυσικά. Και αυτός που μου αρέσει πάρα πολύ και μου τον είχε γνωρίσει, είχα μυηθεί σε αυτόν από τον Έψιλον Χ γονατά, που,
ναι,
αγαπούσα πάρα πολύ, ήταν ο Βάλζερ, ο Ρόμπερτ Βάλζερ.
Ναι.
Πιο πολύ από τον Κάφκα, ας πούμε, με συγκινούν αυτοί. Δηλαδή, φυσικά, καταλαβαίνω το μεγαλείο του Κάφκα, αλλά αυτή,
ναι,
είναι κάτι σαν να είναι οικογένεια.
Ναι. Είναι καταπληκτικό αυτό που λες, να είναι οικογένεια. Δηλαδή νιώθεις τους συγγραφείς και τον κόσμο που φτιάχνουμε στα βιβλία τους σαν οικογένειά σου. Έχεις σκεφτεί να κάνεις ποτέ μια ταινία για τον παππού σου? Γιατί έτσι που το περιγράφεις μου φαίνεται πολύ μυθιστορηματικός ήρωας.
Όχι, γιατί κατοικώ μαζί του.
Συγκατοικείς λοιπόν.
Ναι.
Ο Μεσοπόλεμος λοιπόν, μου είπες ότι είναι, οι συγγραφείς αυτοί είναι σαν οικογένειά σου. Επομένως πηγαίνεις πέρα από τις ιστορίες που περιγράφουν, βλέπεις δηλαδή, πες μου ένα αγαπημένο σου βιβλίο του Γιώζεφ Ροτ.
Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι ιστορίες των ξενοδοχείων,
mm-hmm,
γιατί είναι σαν να πλέω μέσα στις πόλεις και σε αυτούς τους χώρους Και ίσως το συνδέω και με τον παππού μου.
Ναι.
Που μπορώ να φανταστώ. Δηλαδή, ναι, μου δίνει μια ελευθερία να φανταστώ πώς θα μπορούσα να είμαι εγώ εκεί. Δηλαδή, πιο ναι. πολύ σαγηνεύομαι από αυτά παρά από τα μυθιστορήματα ή τα.
Επομένως, σε σαγηνεύουν περισσότερο μία πρόζα που στηρίζεται σε μία εμπειρία, στην πραγματικότητα.
Ναι, ναι.
Και έχουμε πολλά τέτοια κείμενα του Γιώζεφ Ροτ, αυτού του καταπληκτικού συγγραφέα του Μεσοπολέμου, που ουσιαστικά σφραγίζει αυτό που ονομάζουμε λογοτεχνία της Αυστρο-Ουγγαρίας, τη λογοτεχνία των Αψβούργων, τη Βιέννη και όλη αυτή τη μεγάλη επικράτεια που ήταν η Αυστρο-Ουγγαρία μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Αλλά είναι και ο τρόπος γραφής, δηλαδή είναι μεγάλη συγγραφής όλη αυτή.
Ναι, βεβαίως.
Δηλαδή είναι, ο τρόπος γραφής είναι εξαιρετικός. Επίσης δεν είναι και του Φλομπέρ φυσικά. Είναι και το κλίμα και ναι. ο τρόπος γραφής.
Μιας που είπες Φλομπέρ, ο 19ος αιώνας και αυτό το μεγάλο μυθιστόρημα σου λέει κάτι, σε συγκινεί?
Ναι, βέβαια, βέβαια, με συγκινεί. Αλλά δεν είναι αυτό που σου λέω ότι είναι... Δονεί την καρδιά μου με τον ίδιο τρόπο.
Ναι, παρόλο που ξεκίνησες, η παιδική σου ηλικία είναι η άθλη του Βίκτορα Ουγκό. Υπάρχει κάποιο βιβλίο που να σε συνδέει με τους ανθρώπους? Ήδη μου είπες τα βιβλία του Γιώζεφ Ροτ και όλων αυτών των συγγραφέων του Μεσοπολέμου που σε συνδέουν με τον παππού σου. Τον παππού σου όμως εσύ δεν τον γνώρισες, έτσι?
Όχι.
Δεν είναι? Ναι. Υπάρχει κάποιο βιβλίο που να σε συνδέει με κάποιον άνθρωπο, κάποιον που έχεις ερωτευτεί, κάποιον που ήταν φίλος σου, κάποιον ή φίλη σου, κάποιον ή κάποια που ήταν, δεν ξέρω, οτιδήποτε.
Που να αναγνωρίζω δηλαδή πραγματικό πρόσωπο με ένα μυθικό πρόσωπο?
Όχι, ή ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο ως αντικείμενο που το βλέπεις μπροστά σου και... Έχεις αμέσως, σου έρχεται αμέσως η εικόνα ή το αίσθημα και τα λοιπά για κάποιον άλλον άνθρωπο?
Όλα τα βιβλία του Χειμωνά, επειδή το γνώριζα από πολύ μικρή.
Ναι.
Και τον αγαπούσα και πάρα πολύ, ήταν συχνά και στο σπίτι μας.
Ναι.
Δεν μπορώ κάθε φορά που βλέπω τα βιβλία του και μάλιστα τις παλιές εκδόσεις που έχω, ναι. να μην τον σκέφτομαι. Και αυτόν και τη Λούλα.
Και τη Λούλα να γνωστάει, ναι. ναι. Ο Χειμωνάς βέβαια είναι ένας δυσπρόσιτος συγγραφέας στα κείμενά του.
Νομίζω, εγώ αγαπώ πολύ τον Πισίστρατο,
ναι.
το οποίο δεν είναι τόσο δυσπρόσιτο,
ναι.
τη γνώμη μου.
Ναι. Τι βρίσκεις αυτό?
Καταρχήν βρίσκω αυτή την παραλυγρηματική φωνή των ψυχικά ταραγμένων ανθρώπων, που μου φαίνεται για κάποιο λόγο οικεία. Mm-hmm.
Εύα, είσαι κόρη καθηγητή, πασίγνωστου καθηγητή της ψυχιατρικής. Μήπως αυτό είναι το περιβάλλον που σε κάνει να βλέπεις με μία συμπάθεια, την έννοια της συμπάθειας της, καταλαβαίνεις πως την εννοώ, αυτόν τον κόσμο των ταραγμένων, των ψυχικά ταραγμένων ανθρώπων? Θέλω να πω, μήπως είναι μία εκπαίδευσή σου εντός εισαγωγικών?
Δεν νομίζω. Πάσχω και εγώ από μελαγχολία από 17 χρονών.
Ναι.
Οπότε είμαι ίδια ταραγμένη.
Οπότε, Πισίστρατος λοιπόν, σου μιλάει.
Μου μιλάει στην καρδιά.
Ναι.
Είναι σαν να είμαι μέσα στο Πισίστρατο. Αλλά επίσης είναι πολύ οικείο με τον Γιώργο, τον ίδιο, όταν τον γνωρίζεις.
Ναι.
Με αυτή τη φρενήρη παραδοξότητα.
Ναι.
Μερικές φορές επιτηδευμένη, αλλά και αληθινή.
Μιλάς σαν να είναι παρόν.
Ναι.
Ναι.
Με γοήτευε πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή.
Σε γοήτευε και σαν φυσιογνωμία,
φυσικά,
έτσι.
Φυσικά,
ναι,
φυσικά.
Ναι, είχε μια θεατρικότητα.
Ναι. Mm-hmm. Θυμάμαι ότι πήγαινε στο Αιγινήτιο και υπήρχαν αυτές οι μπέρτες, οι οποίες ήταν για κάποιο λόγο, τις είχαν πάρει από τη Γερμανία αυτές τις μπέρτες. Τους είχαν φέρει κάτι τσόχινες μπέρτες, μπλε σκούρο. Και επειδή είχε και ένα διάδρομο στο Αιγινήτιο, εξωτερικό διάδρομο που ένωνε τα δύο κτίρια. Τις είχαν προφανώς για να τις χρησιμοποιούν για το κρύο. Ο μόνος που φορούσε αυτή την πέρτα ήταν ο Χειμωνάς. Αλλά τη φορούσε και μέσα στο κτίριο. Ήταν πάρα πολύ ωραία, λίγο αστεία φιγούρα φυσικά, με αυτή την πέρτα την οποία την έβαζε εν είδη Άμλετ και πήγαινε στο διάδρομο του.
Πολύ κινηματογραφικό όλο αυτό.
Ναι.
Και μυθιστορηματικό ταυτόχρονα.
Ναι. Μα ήθελε να είναι.
Ναι. Ήθελε να είναι ο ίδιος. Ναι. Και τα βιβλία λοιπόν του χειμωνά εξακολουθείς να τα διαβάζεις ή τα βλέπεις εκεί και ανακαλούν παλιότερες αναγνώσεις σου?
Πού και πού, ναι, όχι όλα. Επίσης είναι συγκλονιστικές και οι μεταφράσεις του, ναι, της αρχαίας τραγωδίας. Νομίζω ότι είναι στις μόνες που πραγματικά καταλαβαίνω το τραγικό αίσθημα. Δηλαδή που δεν έχουν μόνες του. Εντάξει, δεν είμαι και γνώστης, αλλά που δεν έχουν πλουμίδια.
Ναι. Υπάρχει κάποια από τις μεταφράσεις του, η Μίδια ίσως?
Η Μίδια, ναι.
Που σε ελκύει.
Η Μίδια είναι συγκλονιστική.
Η Μίδια λοιπόν του χειμώνα, στη μετάφραση, ναι, του χειμώνα. Μέχρι στιγμής, Εύα, αν εξαιρέσουμε την Δάφνη Ντιουμοριέ και την Έρση Σωτηροπούλου, μου έχεις μιλήσει μόνο για άντρες συγγραφείς.
Αγαπημένη μου είναι η Κάθριν Μάνσφιλντ.
Κάθριν Μάνσφιλντ. Η οποία και αυτή νομίζω πέθανε νέα.
Νομίζω, ναι. Ήταν πολύ φίλη με τη Βιρτζίνια Γουλφ.
Ναι.
Υπέροχη συγγραφέα. Αγαπώ πάρα πολύ τα διηγήματά της. Νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στον Τσέχοφ.
Ναι.
Έχει απίστευτα οξυδερκές χιούμορ. Απίστευτα ανθρώπινη συγγραφέας.
Ναι.
Χωρίς να υπάρχει τίποτα περιττό. Την αγαπώ πάρα πολύ την Κάθριν Μάνσφιλντ. Δηλαδή, αν μου λέγανε Κάθριν Μάνσφιλντ ή Βιρτζίνια Γουλφ, θα έλεγα σαφέστατα Κάθριν Μάνσφιλντ.
Δεν θα δίστασες να το πεις, δηλαδή.
Όχι, όχι, όχι.
Τη Βιρτζίνια Γουλφ την ξέρεις?
Φυσικά.
Ναι.
Φυσικά, γιατί η μαμά μας, μικρούς, είχε πάρα πολλά βιβλία της Βιρτζίνια Γουλφ. Μαζί με, ήταν μια πολύ μπερδεμένη βιβλιοθήκη, μαζί με Άγκαθα Κρίστη, μαζί με Ντοστογεύσκη.
Χωρίς ταξινόμηση, δηλαδή ήταν Βιρτζίνια Γουλφ με Άγκαθα Κρίστη, με Ντοστογεύσκη, μαζί όλα.
Όλα,
ε?
Ναι.
Ναι.
Και εγώ θυμάμαι ότι είχα μπέρδευα την Μάρπολ με την κυρία Ντάλαουέι.
Ναι. την ηρωίδα της Άγκαθα, ναι, Κρίστη που λύνει,
ναι, ναι, ναι,
τη συνταξιούχο.
Αυτή είναι
Miss Marple.
Αυτή είναι η αγαπημένη μου ηρωίδα.
Αυτή είναι η αγαπημένη σου, η Miss Marple.
Φυσικά.
Τι βρίσκεις στη Miss Marple?
Τον εαυτό μου.
Αλήθεια, για πες μας λοιπόν περισσότερα.
Miss Marple είναι κουτσομπόλα.
Ναι.
Αλλά το κουτσομπολιό το χρησιμοποιεί για την κατανόηση της ανθρώπινης φύσης.
Ναι.
Και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα αυτή να παίζει έτσι αυτό το παιχνίδι της γοητείας. Να γοητεύεται και να γοητεύει. Το κάνει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και έχει ένα ερώτημα.
Ναι.
Δεν έχει το ερώτημα who has done it.
Ναι.
Αλλά τι είναι ο άλλος.
Ποιος το έκανε, αλλά τι είναι.
Τι είναι.
Πολύ ενδιαφέρον. Γιατί την ταυτίζουμε συνήθως με το ποιος το έκανε, αλλά είναι τι είναι.
Μα αυτό είναι και στην τραγωδία και, ναι, σε όλα τα μεγάλα έργα και στο Ντοστογεύσκη.
Επομένως θεωρείς δηλαδή ότι αυτά τα βιβλία της Άγκαθα Κρίστη που τα διαβάζουμε σε ταξίδι, στο τρένο, κάτι ελαφρό που λέμε και τα λοιπά, βρίσκεις ότι είναι τόσο σημαντικά?
Δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εγώ τα βρίσκω σημαντικά,
ναι,
γιατί για μένα είναι θεραπευτικά. Κάθε φορά που είμαι down ή κάθε φορά που δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, θα διαβάζω Άγκαθα Κρίστη. Μου κάνει πάρα πολύ καλό.
Και αμέσως η Άγκαθα Κρίστη θα σε βγάλει, ναι, κατά κάποιο τρόπο από αυτό το,
ναι, ναι, ναι,
από αυτή την κατάσταση.
Παρέλειψα να πω τους μεγάλους Ρώσους συγγραφείς που ήταν από μικρή μας, τους είχε βάλει η μητέρα μου σχεδόν αναγκαστικά.
Δηλαδή, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Μου είπες ότι η μητέρα σας είχε μια βιβλιοθήκη όπου ήταν ανάκατα Ντοστογεύσκη, Άγκαθα Κρίστη, Βιρτζίνια Γουλφ κτλ. Και τώρα μου λες ότι σχεδόν αναγκαστικά σας έβαζε να διαβάζετε. Αυτό για περιγράψέ το μου, γιατί πάρα πολλά παιδιά που αναγκαστικά οι γονείς τους έβαζαν να κάνουν κάτι, αυτό στη συνέχεια το αποστρέφονταν. Εσύ τώρα διαπιστώνω ότι δεν το αποστρέφεσαι. Αν το ανακαλείς, μπορώ να πω. Η μητέρα σου, αλήθεια, τι ήταν η οποία είχε όλη αυτή την...
Α, η μαμά μου είναι πολύ ωραίος τύπος. Η μαμά μου είχε μείνει στη χημεία στην τελευταία τάξη και την οποία μισούσε, αλλά της κλείσανε τα παντζούρια, την αφήσανε και ένα μήνα να διαβάζει χημεία και αυτή γοητεύτηκε από τη χημεία τρομερά και αποφάσισε να γίνει χημικός. Αλλά επειδή δεν μπορούσε να σπουδάσει εδώ χημεία και χάσει την δυνατότητα αυτή, πήρε το πλοίο και πήγε στην Αμερική να σπουδάσει χημεία στην Αμερική. Και πήγε σε ένα πανεπιστήμιο στο Connecticut, όπου σπούδασε χημεία και ρωσική λογοτεχνία. Και από εκεί ήταν η αγάπη για τους Ρώσους, τους οποίους δεν μας ανάγκαζε, αλλά είχε ένα μεγάλο πάθος να τους διαβάσουμε. Και εγώ ειδικά διάβαζα, μ' άρεσαν πάρα πολύ. Και ο Μπούνιν, θυμάμαι ότι είχα διαβάσει από μικρή.
Ιβάν Μπούνιν.
Ναι, ναι. Τον οποίο μετά μου επέμενε πολύ και ο Γονατάς και η Φραγκίσκια Μπατζοπούλου, την οποία αγαπώ πάρα πολύ και είναι πνευματική.
Καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ναι.
Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά είναι και σαν πνευματική μου μεγάλη αδερφή, την οικογένειά μου.
Επομένως και η μητέρα σου είναι μια μυθιστορηματική μορφή, έτσι όπως μας την περιγράφεις.
Η μαμά μου πράγματι είναι.
Ναι. Της μοιάζεις?
Μοιάζουμε κάπως, ναι. Έχουμε την ίδια κοριτσίστικη φωνή.
Πολύ μου αρέσει αυτό το κοριτσίστικη φωνή. Γιατί και εσύ, πιστεύω, όταν θα βγει το podcast και θα δούμε και τη φωτογραφία σου, οι αναγνώστες και οι ακροατές θα δουν την εικόνα σου στο διαδίκτυο και θα διαπιστώσουν ότι έχεις μια κοριτσίστικη μορφή. Και φωνή και μορφή. Εύα, μας λες ότι η μητέρα σου σας ανάγκαζε να διαβάσετε Ρώσους. Εκτός, σας είχε ένα πρόγραμμα αναγνωστικό, δηλαδή τι πρέπει να διαβάσετε?
Όχι, δεν ήταν η σωστή λέξη, το ανάγκαζε. Μας προσπάθησε να μας μοιήσει, αλλά ναι. δεν ήταν πρόγραμμα αναγκαστικό.
Κατάλαβα. Ναι. Επομένως, ήταν μια περιραίουσα ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι, ναι, που σας οδηγούσε κατά, ναι, κάποιο τρόπο αυτόματα στο, ναι, να πάρετε ένα βιβλίο. Στη δουλειά σου τώρα στο Πανεπιστήμιο, διδάσκεις σινεμά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Εκεί χρησιμοποιείς φαντάζομαι κάποια εγχειρίδια, αλλά υπάρχουν κάποια βιβλία λογοτεχνίας που δίνεις στους φοιτητές για να δουν ίσως πώς είναι φτιαγμένη η πλοκή, πώς όλα αυτά τα πράγματα?
Πάντα όταν κάνουμε ένα μάθημα για ένα κίνημα ή για κάποιο σκηνοθέτη, αναφερόμαστε και στα διακείμενα, όπως το λένε τώρα.
Ή στα περικείμενα.
Στα περικείμενα.
Ναι.
Τέλος πάντων, της εποχής. Για παράδειγμα, κάνουμε γερμανικό εξπρεσιονισμό, σίγουρα θα αναφερθούμε στο Γκάφκα, στο Χόφμαν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αναφερθούμε και να διαβάζουμε και κείμενα. Ή να αναφερθούμε στο Σουτίν, σε ναι, ζωγράφους οι οποίοι είναι της ίδιας εποχής, στο Μιούνκ, στο Βαν Γκόγκ, δηλαδή που εκφράζουν επίσης το εξπρεσιονιστικό πνεύμα.
Ναι.
Οπότε ναι, η λογοτεχνία είναι πολύ συχνά διαπερνάει,
ναι,
τον κινηματογράφο, όχι σε επίπεδο διασκευής, αλλά
σε επίπεδο ατμόσφαιρας.
Πώς απορροφά, ναι, το ένα το άλλο.
Το ένα το άλλο.
Πάντως έχει βγει ένα εξαιρετικό βιβλίο σε εκδόσεις της Γκόνη, που είναι για το πώς η λογοτεχνία έχει εγκυβωτήσει τον κινηματογράφο, ελληνική λογοτεχνία. Είναι από το 49 μέχρι το 2009. Δηλαδή όχι διασκευές, κινηματογραφικές διασκευές, αλλά ακριβώς το ανάποδο, πώς η ελληνική λογοτεχνία έχει απορροφήσει κινηματογραφικά μοτίβα.
Όπως, για πες μας ένα παράδειγμα, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως ο Κοντζιάς, τον νεορεαλισμό, τον ιταλικό νεορεαλισμό, για παράδειγμα. Ή τους υπνοβάτες
της Μαργαρίτας Καραπάνου.
Μαργαρίτας Καραπάνου. Στοιχεία της Νουβέλ Βάγκ. Αλλά είναι πάρα πολύ σε βάθος
τεκμηριωμένο.
Και με βαθιά γνώση και του κινηματογράφου και της λογοτεχνίας.
Πώς λέγεται αυτός ο τίτλος?
Είναι ο διάλογος της ελληνικής πεζογραφίας με τον κινηματογράφο από το 49 μέχρι το 2009.
Μάλιστα, αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου της Νάντιας Φραγκούλη, εκδόσεις Γκόνη, όπως μας είπες. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποιο βιβλίο που σε έχει απογοητεύσει, το έχεις μισήσει, το έχεις παρατήσει, σε έχει εξοργήσει?
Νομίζω αυτά που με εξοργίζουν απλώς δεν συνεχίζω να διαβάζω.
Ναι. Κάποιο που να σου έχει μείνει και...
Αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι, αλλά συχνά έχω αυτό το αίσθημα.
Και είναι άνδρα συγγραφέα, γυναίκα συγγραφέα?
Δεν με έχει απασχολήσει
δεν
αυτό.
Δεν σε απασχολεί αυτό. Αλήθεια, μιας που μιλάμε για άνδρες, γυναίκες, ταυτότητες κτλ. Επειδή το θέμα της ταυτότητας υπάρχει πολύ και στη δική σου δουλειά στο σινεμά, έτσι δεν είναι? Πώς βλέπεις όλο αυτό το θέμα της cancel culture, του wokeism, όλα αυτά τα πράγματα που επαναφέρουν στην επιφάνεια τα θέματα της ταυτότητας, είτε είναι η ταυτότητα του φύλου, είτε της πολιτικής ταυτότητας, είτε της φυλετικής ταυτότητας, όλα αυτά τα πράγματα?
Κοίταξε, θεωρώ ότι από τη μία είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι γίνεται, ότι επιτέλους συζητείται ανοιχτά. Από την άλλη ότι μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση απολυτικ. Mm-hmm. Δηλαδή όταν συζητείται μόνο το θέμα του φύλου και δεν συζητείται για παράδειγμα το θέμα της εθνότητας ή το θέμα της κοινωνικής τάξης, τότε μπορεί να υπάρχει και πρόβλημα. Δηλαδή επειδή το συζητάμε συχνά και στο πανεπιστήμιο, όπου οι φοιτητές, οι φοιτήτριες θέλουν να ονομάζονται τα φοιτητά και πολύ σωστά.
Τα φοιτητά. Mm-hmm.
Γιατί η γλώσσα εξελίσσεται.
Ναι.
Από την άλλη, σηκώθηκε ένας φοιτητής και είπε, εμάς όμως δεν μας εμπεριέχεται. Και ήταν ένα παιδί που ήταν ανάπηρο, ήταν σε καρέκλα. Δηλαδή αυτή την παρέκκληση δεν την ενσωματώνεται. Και πραγματικά ήταν η πρώτη φορά που το σκέφτηκα, ότι πώς μπορείς να τους εγκολυπώνεις όλους.
Mm-hmm.
Δηλαδή θα μου πεις τα φοιτητά σημαίνει
όλοι.
Όλοι, αλλά αυτός λέει, ωραία, βρείτε μια λέξη που να σημαίνει και τους αναπήρους και τους ψυχικά αναγκεμένους και τους, ότι αυτό δεν τελειώνει.
Ναι.
Αλλά,
είναι μια
σκέψεις.
Συζήτηση και το τελευταίο βιβλίο της Judith Butler που μιλάει για αυτά τα θέματα της γλώσσας, πώς η γλώσσα δηλαδή μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτήν την νέα πραγματικότητα, για να διατυπώσει τη νέα πραγματικότητα, να την αποτυπώσει, και όχι μόνο για λόγους κατανόησης αλλά και ενοιολογικά. Αλλά οπωσδήποτε είναι ένα θέμα ανοιχτό και, όπως μας λες, το παρατηρείς στο πανεπιστήμιο και κυρίως το διαπιστώνουν και οι φοιτητές, οι νεότερες δηλαδή γενιές, που έχει και αυτό σημασία. Εύα, η μητέρα σου είχε αυτή την βιβλιοθήκη, όπως μας είπες, που περιείχε τους πάντες ανακατεμένους. Εσύ έχεις βιβλιοθήκη?
Ανακατεμένη.
Ανακατεμένη κι εσύ, ε.
Ένα σπίτι γεμάτο βιβλία, τελείως ανακατωμένα, και τα οποία με περιβάλλουν με έναν τρόπο πολύ φιλικό, αλλά και το οποίο με διαταράσει, γιατί είναι παντού και δεν ξέρω ποια έχω διαβάσει, ποια θέλω να διαβάσω, προσπαθώ να βάλω τάξη, αλλά δεν γίνεται ποτέ αυτό.
Αναγνωρίζεσαι παρόλα αυτά σε αυτή τη βιβλιοθήκη?
Ναι, φυσικά, αφού έτσι είμαι.
Τα love stories αρέσουν?
Ναι, φυσικά. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα κάποιο που να...
Κάποιο μυθιστορηματικό love story.
Εκτός από τον Δόκτωρ Ζιβάγκο,
ναι,
που θυμάμαι. Αυτή τη στιγμή, για πες κάποιο.
Πάρα πολλά love story υπάρχουν στη λογοτεχνία.
Πάντως, αν σκεφτείς, τα τωρινά love story στον κινηματογράφο, και είναι και ευχάριστο αυτό δηλαδή, είναι κυρίως για γκέι ζευγάρια.
Ναι.
Δηλαδή, αν έβαζες τώρα, ας πούμε, τις γέφυρες του Μάντισον, θα ήσουν, ναι, τελείως πασέ.
Ναι.
Δηλαδή, θα έλεγε κανείς τώρα, πού πας, ας πούμε, ρε φίλε. Ένα λευκό ετεροσεξουαλικό ζευγάρι.
Ναι.
Οι ερωτικές ιστορίες που βλέπουμε στον κινηματογράφο. Και είναι και καλό αυτό, δηλαδή έπρεπε να γίνει.
Είδες το All of Us Strangers?
Ναι.
Mm-hmm.
Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να φτάσει σε ένα όριο που να είναι έτσι, γιατί, ναι, ήταν τελείως αόρατο,
ναι,
αυτό το κομμάτι,
mm-hmm,
της κοινωνίας.
Ναι. Απ' την άλλη πλευρά όμως εξαφανίζεται το άλλο, ας πούμε, το, πώς να το πω, το πατριαρχικό, το love story εξαφανίζεται ή...
Το πατριαρχικό καλά θα κάνει να εξαφανιστεί.
Ναι.
Αλλά το ετεροσεξουαλικό δεν είπαμε να εξαφανιστεί.
Ναι.
Φυσικά και όχι.
Ναι.
Κοίταξε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που είναι ακραία. Για παράδειγμα, όταν στα φεστιβάλ, κατά γνώμη μου, σου ζητείται να γράψεις τη σεξουαλική σου ταυτότητα και τη σεξουαλική ταυτότητα του συνεργείου, εγώ γίνομαι μπαρούτι.
Έχει ζητηθεί αυτό?
Ζητείται πολύ συχνά.
Στο βιογραφικό σου δηλαδή?
Όχι στο βιογραφικό σου, είναι ερώτηση.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι μόνο η εθνότητα, αλλά και η σεξουαλική σου ταυτότητα.
Ναι.
Και η σεξουαλική ταυτότητα του συνεργείου.
Mm-hmm.
Δεν είναι μόνο το φύλο που μπορείς να γράψεις «ο» ή «το».
Ναι.
Αλλά αυτό με βρίσκει πάρα πολύ. Μπορείς να απαντήσεις.
Πρώτη φορά ακούω ότι ζητείτε η «ναι».
Μπορείς να
για να συμμετάσχεις στο φεστιβάλ δηλαδή.
Κάνεις αίτηση σε ένα φεστιβάλ με την ταινία σου.
Ναι.
Μπορείς να πεις «δεν θέλω να απαντήσω».
Mm-hmm.
Αλλά και αυτό είναι μια θέση.
Ναι. Μήπως γίνεται για λόγους στατιστικούς?
Δεν νομίζω.
Ναι. Και τι είναι αυτό που σε ενοχλεί?
Με ενοχλεί ότι γιατί υποχρεούμε να πω τη σεξουαλική μου προτίμηση όταν κάνω αίτηση με μια ταινία σε ένα φεστιβάλ.
Ναι. Οπότε λες ότι αυτό είναι μια ακρότητα σήμερα.
Ναι, mm-hmm. θεωρώ ότι φτάνουμε στο άλλο σημείο υπερταξινόμησης.
Ναι, ναι, υπερταξινόμησης. Mm-hmm.
Η οποία πολιτικά είναι απίστευτα συντηρητική.
Ναι, ναι. Θα σου κάνω όμως μια τελευταία ερώτηση που έχει ένα στοιχείο ταξινόμησης. Αν καλούσες σε δείπνο ή γεύμα συγγραφής, ποιοι θα ήταν αυτοί?
Ο Φελίνη.
Ο Φελίνη, ναι. Ο οποίος ήταν και συγγραφέας.
Φυσικά και υπέροχος. Φελίνη, Μπονουέλ.
Ναι.
Χίτσκοκ.
Ναι.
Αγιές Βαρντά.
Ναι. Μου λες σκηνοθέτες του σινεμά, βέβαια.
Α, συγγραφείς μου είπες. Α, είδες. Ναι. Ο Μπονουέλ είναι, έχει γράψει το ωραιότερο βιβλίο του σινεμά. Η τελευταία πνοή.
Ναι.
Ξεκινάει με ένα. Πώς φτιάχνουμε ένα απεριτίφ. Είναι το ωραιότερο βιβλίο.
Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ένα είδος memoirs, ας πούμε.
Memoirs, αλλά είναι και το ωραιότερο βιβλίο για το κινηματογράφο αυτό.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, νομίζω ότι όταν με ρωτάνε. Ποιο βιβλίο να διαβάσω για τον κινηματογράφο, πάντα λέω την τελευταία πνοή.
Επομένως, καλείς τον Λουί Μπενιουέλ ως συγγραφέα.
Ναι.
Τον Φελίνη ως συγγραφέα.
Θα μπορούσε να είναι. Τον Έψιλον Χι Γονατά.
Ναι. Τον ποιητή Γονατά.
Ποιητή και πεζογράφο, mm-hmm. του παράδοξου. Την Άγκαθα Κρίστη.
Άγκαθα Κρίστη, τέλεια.
Ωραία,
ναι.
Παρέα έχω φτιάξει.
Ναι.
Δεν θα διάλεγα όλους τους σκοτεινούς Γιώζεφ Ροτ και Τσβάιχ που ανέφερα
και τον
πριν.
Τσβάιχ, ναι. Άλλωστε, αν καλούσες τον Γιώζεφ Ροτ, πρέπει να έχεις μεγάλες ποσότητες κρασιού, γιατί έπινε πάρα πολύ.
Φυσικά. Το Μάρκ Τουέιν, mm-hmm. που αγαπώ επίσης.
Μάρκ Τουέιν.
Τον αγαπώ mm-hmm. πάρα πολύ, ναι.
Συνήθως τον Μάρκ Τουέιν αγαπούν πολύ οι άντρες, τα αγόρια δηλαδή που μεγαλώνουν με τις περιπέτειες του Τόμ Σόγερ, Χάκλμπερι Φιν κτλ.
Μα και εγώ ήμουνα και εξακολουθώ και. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό το αγορίστικο πρόσωπο, ναι. Γιατί μεγάλωσα με δύο αγόρια που ήμασταν σχεδόν ίδια ηλικία.
Ναι.
Και, αλλά είναι απίστευτα αστείος, έξυπνος και τρυφερός με τους ανθρώπους.
Επομένως, ένα γεύμα ή δείπνο θα κάνεις.
Δείπνο.
Δείπνο. Επομένως, ένα δείπνο με τον Μπονιουέλ, με τον Φελίνη, με τον Γονατά, με την Άγκαθα Κρίστη και τον Μάρκ Τουέιν.
Α, να βάλω και το Χάρμς. Ντανίλ mm-hmm. Χάρμς.
Ναι, ναι, ναι. Τον Ρώσο συγγραφέα του περίπου της εποχής της Πανάστασης. Έτσι, ναι. Δεν είναι, των αρχών του 20ου αιώνα.
Θεωρώ mm-hmm. ότι όλοι αυτοί θα είχαν χιούμορ.
Ναι.
Δεν θα ήθελα να έχω κανένα στο γεύμα που να ήταν αυτό που λέμε.
Σκοτεινή,
ναι.
Ναι. Και τι θα μαγείρευες εσύ ή θα έπαιρνες φαγητό απ' έξω?
Όχι, δεν θα μαγείρευα εγώ, γιατί δεν είμαι δίνη, ναι. μαγείρισα.
Ναι.
Μάλλον το ανάποδο.
Θα παίρνεις φαγητό απ' έξω, λοιπόν?
Όχι, θα πηγαίναμε έξω.
Α, θα πηγαίνατε έξω. Σε τι είδους εστιατόριο?
Αυτό είναι ένα θέμα. Θα έπρεπε να το σκεφτώ. Θα ρωτούσα το Φελίνη.
Μάλιστα, ωραία. Πολύ ωραία. Εύα Στεφανή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Κι εγώ.
Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης, ήταν ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life of the Book Lovers με καλεσμένη τη σκηνοθέτηδα και καθηγήτρια κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εύα Στεφανή. Αν σας αρέσουν τα podcast της σειράς The Book Lovers, μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts.
Είναι τα podcast της Life of.